Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Благородният княз на мира.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Исая 9 глава, 6 стих.
Доктор Робърт Опенхаймер, ръководил създаването на първата атомна бомба, се явява пред комитета на Конгреса на САЩ, където му задават въпроса дали има защита срещу атомното оръжие. Със сигурност отговаря големият физик. И тя е... Доктор Опенхаймер поглежда притихналата в очакване аудитория и тихо казва: «Мирът». Мирът е изплъзваща се мечта на човешкия род. Изчислено е, че откакто се водят исторически хроники, светът е имал години на мир само около 8% от времето. През всичките години на историята са нарушени поне 8000 договора. През 50-те години на 20 век, след края на Първата световна война, която трябваше да бъде войната за прекратяване на всички войни, се падат по 2 минути мир за всяка година война. През 1895 година Алфред Нобел, изобретателят на динамита, основава попечителски фонд за учредяване на награда за хора с изключителен принос за мира. През последните години обаче дори някои носители на Нобеловата награда за мир бяха замесени във враждебни конфликти.
Тази седмица ще прочетем за единствения, който може да донесе истински и вечен мир. Неделя. Краят на мрачните дни за Галилея. Защо Исаия 9.1 започва с думата «но», която посочва контраст с казаното преди това да чуем стиха?
Но на измъчената земя не ще има мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята Завулон и земята Нефталин. Но в послешните времена ще я направи славна, която е по пътя към езерото от татък Йордан, Галилея на народите.
Исаия 8 глава 21 и 22 стихове описва безнадежното състояние на онези, които се обръщат към окултизма, а не към истинския Бог. Накъдето и да погледнат, те ще виждат само скръп и тъмнина, мрак на измъчване и широко разпростряла се черна нощ. Като пълна противоположност, ще настъпи време, когато на измъчената земя няма да има мрак. Тук специално са посочени жителите на Галилея, като получаващи специалното благословение на голяма светлина. Народът ще се умножава и ще се радва, защото Бог ще е счупил тежкия им хомот, тоягата за плещите им и бича на огнетители им. Тук е описан районът на Галилейското езеро, защото той е сред първите завладени територии на Израел. В отговор на молбата за помощ на Ахаз, Теглат-Фелесар III превзема Галилейския и Трансюрданския район на Северен Израел, отвежда част от народа в плен и превръща териториите в асирийски провинции. Затова вестта на Исаия е, че първите завладени ще бъдат и първите освободени.
Кого използва Бог, за да освободи народа си? Исаия 9 глава 6 и 7 стихове.
Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до век. Ревността на Господа на силите ще извърши това.
Кога и как се изпълнява пророчеството от Исаия 9 глава, първите 5 стиха? Да чуем Матей 4 глава, 12 до 16.
Когато чу Исус, че Йоан бил предаден на властта, оттегли се в Галилея и като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Завулоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея. Людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина, и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина.
Не случайно ранното служене на Исус е в района на Галилея, където той дава надежда, като прогласява добрата вест за Божието царство и изцелява много хора, включително обладаните от демони в робство на окултизма. Тук виждаме съвършен пример как Библията черпи от събития, случили се в старозаветни времена, и ги използва, за да пророкува неща, които ще се случат в новозаветно време. Господ смесва образи от една епоха с образи от друга, както в Матей 24 глава, когато Исус смесва разрушаването на Ерусалим през 70-та година след Христа с бедствията в края на света.
Ако някой ви попита от какво ви е избавил Исус, как ще му отговорите? Какво лично свидетелство можете да дадете относно силата на Христос във вашия живот? Понеделник. Дете ни се даде.
Тук е записано третото специално раждане в книгата на пророк Исаия след записите за раждането на Емануил и на Махершалал Хашбас.
Кое е специалното в това дете според текста? Исаия 9 глава 6 и 7 стихове.
Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това.
Обърнете внимание, че този избавител има няколко имена или прозвища, които го описват по различен начин. В древния Близък изток царете и божествата са имали много имена, за да подчертаят своето величие. Той е чудесен. Точно както ангелът Господен описва своето име пред бащата на Самсон като чуден и след това се възнася на небето в жертвения пламък на издигнатия от Маноел алтар, като по този начин предсказва как ще се принесе в жертва повече от 1000 години по-късно. Наречен е Божествен или Бог могъщ и вечен създател. Той е цар от Давидовата династия. Неговото царство на мира ще трае вечно.
Като си имат предвид тези атрибути, единствено кой би могъл да се идентифицира с това дете? Лука 2 глава 8 до 14 стихове.
На същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазиха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия и те се оплашиха много. Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хваляше Бога, казвайки: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
Някои се опитват да го идентифицират като цар Езекия, но описанието се простира по-далеч от който и да било обикновен човек. Една единствена личност отговаря на това описание. Исус Христос, небесният Божий син и създател, който ни се роди, за да ни спаси и да ни даде мир. Той е получил цялата власт на небето и на земята и винаги е с нас. Запазил своята божественост, той също става човек за вечни времена. Винаги е способен да съчувства на нашите слабости, защото ни се роди дете завинаги.
В книгата Избрани вести, книга 1, Елън Уайт пише: когато Христос дойде в нашия свят, Сатана беше на земята и оспорваше всеки сантиметър от напредъка му по пътя от яслата до Голгота. Сатана беше обвинил Бога, че изисква себеотрицанието на ангелите, а самият той не знае какво означава това и самият той не би направил никаква саможертва за другите. Това беше обвинението, което Сатана отправи срещу Бог в небето. И след като лукавият беше прогонен оттам, той непрекъснато обвиняваше Господ за взискателно служене, каквото той самият не би отдал. Христос дойде на света, за да посрещне тези лъжливи обвинения и да разкрие Отец.
Какво ни разкрива този цитат за Божия характер? В Вторник. Жезълът на Божия гняв.
Тази част обяснява Исаия 9 глава, първите 5 стиха, където се предсказва освобождение за изтерзаните, измъчени хора, които са се доверили на окултизма и са станали жертва на военните завоевания и потисничество. Защото ти си струшил, както в деня на Мадиан, тежкия им хомот.
Прочетете как са описани страданията на Божия народ в Исаия 9 и 10 глави. Сравнете с проклятията от Левит 26 глава. Защо Бог наказва народа си на етапи, а не наведнъж? Какво ни говори това за неговия характер и неговите намерения? Да чуем извадки от Исаия 9 и 10 глави.
Беззаконието изгаря като огън, който пояжда глоговете и тръните. Да, той пламти в горските гъсталаци и те се издигат като тежки облаци дим. От гнева на Господа насилите земята изгоря. И людите ще бъдат като гориво за огън. Никой не жали брат си. Човек ще граби отдясно, но ще остане гладен. И ще яде наляво, но не ще се насити. Всеки от тях ще яде месата на своята мишца. Господ, Господ на силите ще прати на тлъстите му мършавост и под славата му ще се запали пожар, като пожар от огън. Светлината на Израиля ще бъде за огън и светия негов за пламък. И ще изгори и поеде тръните му и глоговете му в един ден. Ще погуби и славата на леса му и на плодовитото му поле и душа и тяло. И ще бъде както когато изнемоще е болен, а останалите дървета от леса му ще са малко, дотолкова, че да може дете да ги запише.
И Левит 26 глава, 16, 17, 26 и 33 стихове.
Ето какво аз ще ви направя. Ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви. И ще сеете семето си на празно, защото неприятелите ви ще го ядат. Ще насоча лицето си против вас и ще бъдете избити пред неприятелите си. Онези, които ви мразят, ще владеят над вас и ще бягате, когато никой не ви гони. И когато ви изтруша подпорката от хляба, 10 жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка. И ще ядете, но няма да се насищате. А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас. И земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.
Ако Бог искаше да унищожи своя народ, той би могъл да го предаде веднага на асирийците. Но той е търпелив, не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Както в периода на съдиите, Бог оставя народа на Юда и Израел да изпита известни последици от безумието си, за да разбере какво върши и да получи шанс за по-добър избор. Когато хората упорстват в злото и закоравяват сърцата си срещу него и призивите, които той изпраща чрез своите вестители, Господ все повече оттегля защитата си. Но те продължават да се бунтуват. Този цикъл се повтаря в нисходяща спирала, докато вече не остава нищо повече, което Бог може да направи.
За какви грехове са виновни хората? Срещу кого са ги извършили? Кой е виновен сред тях? Исаия 9 глава, 8 стих до 10 глава, 2.
Людите не се връщат към този, който ги поразява, нито търсят Господа на силите. Водителите на тези люди ги заблуждават и водените от тях загиват. Човек ще граби отдясно, но ще остане гладен и ще яде наляво, но не ще се насити. Горко на тези, които постановяват неправедни постановления и на писачите, които пишат извратеност, за да лишат сиромасите от правосъдието и да отнемат правото на сиромасите от людите ми, така че вдовиците да им станат корист и те да съблекат сирачетата.
Това, което виждаме тук и се съдържа в цялата Библия, е реалността на свободната воля. Бог е направил хората свободни. В противен случай, те никога не биха могли истински да го обичат. А свободата включва възможността да се върши зло. И макар, че от време на време Бог прави опит да ни спечели, като разкрие своята любов и характер, той също така ни позволява да се изправим пред плода на собствените си грешни решения, т.е. пред болката, страданието, страха, смут и така нататък. Всичко това, за да ни помогне да осъзнаем точно до какво води отделянето от него. И все пак, дори тогава, колко често тези неща потикват хората да отхвърлят греха и да се върнат при него. Свободната воля е прекрасно нещо. Не бихме могли да бъдем хора без нея. Горко обаче на тези, които я използват погрешно.
Как Бог използва страданието в собствения ви живот, за да ви отклони от погрешна посока? Или може би все още не сте го усетили?
Сряда. Коренът и израстъкът в един. Кое е стъблото, излязло от есеевия пън, според Исаия 11 глава, 1 стих?
Ще израсне пръчка от есеевия пън и отрасъл от корените му ще носи плод.
Захария 3:8.
Ето аз ще доведа служителя си отрасъла.
И Захария 6:12.
Така говори Господ на силите, който казва: ето мъжът, чието име е отрасъл, той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен.
Исаия 11 глава 1 стих продължава образността на падналото дърво от 10 глава 33 и 34 стихове. Есеевият пън представлява възгледът, че династията на Давид, сина на Есей, ще изгуби силата си, но ще излезе стъбло, израстък от привидно обречения пън, т.е. владетел, потомък на Давид.
Защо новият Давидов владетел е наречен Есеев корен? Какво разбирате от това откровение 22:16?
Аз, Исус, изпратих ангела си, за да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.
Описанието подхожда единствено на Исус Христос, който е едновременно коренът и потомъкът Давидов. Христос произлиза от родословието на Давид, който е от Адам, който е син Божий, в смисъл, че Христос го е създал. И така Христос е едновременно и прародител на Давид и негов потомък.
Как новият Давидов владетел прекратява лошите последици от греха и отстъпничеството? 11 глава на Исаия 3 до 5 стихове.
Той ще се наслаждава в страха от Господа, така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото слуша с ушите си, но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и издишането на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му.
Той мисли и действа в хармония с Господа, съди справедливо, наказва нечестивите и донася мир. Когато той поеме управлението, Господ ще върне, ще възстанови и обедини верния остатък от Израил и Юда. Ще настъпи силна, обединена монархия, както в дните на цар Давид, който е побеждавал филистимците и останалите народи. Но новият владетел ще бъде по-велик от Давид, по това, че ще възстанови мира дори до същността на самото творение. Хищниците вече няма да се хранят с месо и ще съжителстват мирно с доскорошната си плячка.
За какво говори Исаия 11 глава? Само за първото идване на Христос или само за второто или и за двете? Прегледайте пророчеството и отбележете кои текстове за кое пришествие се отнасят.
В Исаия 11 глава и двете пришествия на Исус са представени като една картина. Те са свързани, защото са две части на едно цяло, като двете страни на една плоскост. За да бъде изпълнен спасителния план, са необходими и двете пришествия. Първото, което вече се е случило, и второто, което очакваме, за да сбъдне всичките ни надежди като християни.
Какво постигна Христос при първото си идване, което ни дава такава увереност за второто? Каква би била целта на първото идване, ако не водеше до второто? Четвъртък. Ти си ме утешил.
Исаия 12 глава е кратък псалом или песен за прослава на Бога заради милостивото и велико утешение. Псалмът, изпълнен от устата на представител на възстановения остатък, сравнява обещаното освобождение с това на евреите при изхода от Египет, тъй като е песента на Мойсей и израелтяните след спасението им от армията на фараона при Червено море.
За какво Мойсей и Исаия хвалят Бога? Сравнете песента от Исаия 12 глава с Откровение 15 глава 2 до 4 стихове, където е записана песента на Мойсей и на Агнето. Да си припомним текстовете Исаия 12, 2 до 6.
Ето Бог ми е спасение, ще уповавам и не ще се боя, защото Господ Елва е моя сила и песен и Той стана мое спасение. Затова с веселие ще начерпите вода от изворите на спасението. Пейте Господу, защото извърши велики дела. Нека бъде познато това по цялата земя. Извикай и възклицавай, Сионска жителко, защото светият Израилев е велик сред тебе.
И Откровение, 15 глава, 3 и 4 стихове.
Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби.
Вторият стих почти идентифицира идващия избавител като Исус. В стиха се казва, че Бог ми е спасение и Той стана мое спасение, а името Исус означава Господ е спасение.
Каква е скритата идея в това име Исус, т.е. в Господ е спасение?
Господ не просто извършва спасението, самият Той е спасение. Присъствието на Святия Израилев сред нас е всичко за нас. Бог е с нас. Исус не просто върши чудеса. Той стана плът и живя между нас. Спасителят не просто понесе нашите грехове на кръста. Той стана грях за нас. Не просто сключи мир. Той е нашият мир. Не е чудно, че Есеевият корен ще стои като знаме на племената. Когато е издигнат на кръста, той привлича при себе си всички хора. Остатъкът ще се върне при могъщия Бог, който е детето родено за нас, княза на мира.
Размишлявайте по-задълбочено върху възгледа, че Исус е нашето спасение. Прочетете Римляни 3 глава 24 стих. Там се казва, че изкуплението е в Исус, т.е. изкуплението е нещо, което се е случило в Него и именно чрез Божията благодат и милост можем да имаме вечен дял и в това изкупление. С други думи, същото изкупление, което е в Него, може да стане наше чрез вяра, не чрез дела, защото никое дело, което вършим, не е достатъчно добро, за да ни изкупи. Единствено, делата, които Христос върши, които Той ни предава чрез вяра, могат да ни донесат изкупление. Как тази истина ви дава надежда и увереност за спасението, особено когато се чувствате обзети от собственото си усещане за недостойнство? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в Купнежът на вековете. Сърцето на един земен баща купнее за своя син. Той гледа лицето на малкото си дете и трепери при мисълта за смъртна опасност. Силно желая да защитава скъпото си дете от силата на Сатана, да го държи на страна от изпитания и конфликти. Но за да е сигурен пътя на живота на нашите малки, Бог преживя още по-ожесточен конфликт и се изправи пред още по-страхотен риск, като даде своя единороден син. Това е любов. Чудете се небеса и удивлявай се о земя. Тя пише и в Знамения на времето следното. Христос беше този, който проявява снизхождение да изпълни условията, необходими за спасението на човек. Никой ангел, никой човек не беше достатъчен за великото дело, човешкия син сам трябваше да бъде издигнат, защото само един безкрайен характер би могъл да предприеме изкупителния процес. Христос се съгласи да се свърже с неверния и грешния, да стане участник в естеството на човека, да отдаде собствената си кръв и да направи душата си принос за греха. В небесните съвети бе измерена вината на човека, бе оценен гневът за греха и въпреки това Христос обяви решението си, че ще поеме отговорността да изпълни условията, при които нападналата в грях раса да бъде дадена надежда.
Въпрос за разискване. Както видяхме в Исаия 11 глава, Господ представя и двете пришествия на Христос в една картина. Това може да ни помогне да си обясним поне частично, защо някои от евреите не са приели Христос при първото му идване, тъй като са очаквали Той да извърши всичко, което ще се случи чак при второто пришествие. Какво разбираме тогава за важността на правилното разбиране за същността на Христовото пришествие? Как фалшивите представи, например за Неговото второ идване, могат да настроят хората за голямата измама на Сатана в последното време? Обобщение. В дните на Исаия, чието име означава спасение от Господа, Бог обещава на своя народ на остатъка спасение от потисничеството, сполетяло го в резултат на национално вероотстъпничество. Това пророчество за надежда намира своето най-точно изпълнение в Исус, чието име означава Господ е спасение. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.